Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Uhapšeno 12 osumnjičenih za organizovanje napada na hrvatske navijače. Savet Evrope rezolucijom pozvao Beograd i Prištinu da nastave dijalog i primene do sada postignute sporazume. Telekom otkupljuje 20% akcija koje su bile u vlasništvu grčke kompanije OTE, čime prelazi u potpuno domaće vlasništvo. Najmanje 11 osoba poginulo kada se posle eksplozije srušio blokoder u centru Rio de Janeira. Vreme je oblačno sa snegom koji će postepeno slabiti, a krajem dana i prestati. U Beogradu je trenutno 0 stepeni, koliko će biti i najviša dnevna temperatura. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti, osim štete koju će napad na hrvatske navijače naneti odnosima u regionu, zabrinjava i podatak da je događaj bio dobro organizovan, kaže Aleksandar Popov, kopredsednik Igmanske inicijative.
To govori da državni organi ne rade svoj posao kako treba. Mi iz nevladinih organizacija smo još pre 6-7 godina upozoravali na takvo ponašanje na ekstremističke nacionalističke grupe, međutim nije stigla adekvatan odgovor i reakcija nadležnih državnih organa.
Parlamentarna skupština Saveta Evrope od Srbije traži poboljšanje vladavine prava i borbe protiv korupcije. Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije kaže da ovo treba shvatiti ozbiljno, iako to telo nema instrumente da neku državu prinudi na promene.
Onda bi zaista bilo licemerno zanemariti ovaj relativno ozbiljni nalaz. Mi smo umjesto reforme pravosuđa koja je trebala da nas dovede u situaciju da imamo relativno nezavisno pravosuđe, stabilne institucije, dobili samo pravosuđe koje je pod drugom partijskom kontrolom.
Zbog snega su širom Srbije neprohodni mnogi putevi, beležimo kako je u Priborskom i Prijepoljskom kraju. Sveto Vilotić, predsjednik jedne mesne zajednice u Priboju.
Ne može se ni sasvim ni prići, ni doći bez opštine intervencije nekih sredstava da se pročiste. Imamo jednog invalida koji treba da ide u banju, ne može nikako sići. A kergolesima ima i starija, ima i djete, treba da izađe iz bolnice, rodila se, nema ni sasvim doći.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Policija je na području Novog Sada i Beograda uhapsila 12 osoba osumnjičenih za organizovanje napada na hrvatske navijače posle utakmice u Novom Sadu. U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da je kod nekih od privedenih pronađeno hladno, a kod nekih i vatreno oružje. Direktor policije Milorad Veljović rekao je da je napad bio dobro organizovan, a da su među uhapšenima uglavnom pripadnici navijačkih grupa.
Radi se o ljudima iz Beograda i Novog Sada. To su pripadnici određenih navijačkih podgrupa i čak pripadnici određenih organizacija.
Ovoj temi vratit ćemo se kroz nekoliko minuta. Poslanici Parlamentarne skupštine Saveta Evrope usvojili su u Strasburu rezoluciju kojom se Beograd i Priština pozivaju da nastave dijalog i primene do sada postignute sporazume. U rezoluciji usvojenoj sa 90 glasova za, 3 glasa protiv i 3 uzdržanih, ocenjuje se da je Srbija postigla znatan napredak u mnogim oblastima, ali i da su neki ključni problemi kao što su reforma pravosuđa, borba protiv korupcije, izborni zakoni i dalje nerešeni. Posrednik Evropske unije u dijalogu Beograda i Prištine Robert Cooper danas će u Prištini razgovarati sa zvaničnicima Kosova u okviru napora da se podstakne nastavak dijaloga. Šef beogradskog tima Borko Stefanović rekao je da je Cooperu predočio nekoliko predloga modela za regionalno predstavljanje Prištine. Iako nisu saopšteni detalji, šef vladine kancelarije za saradnju s medijima Milivoje Mihajlović kaže da svi modeli podrazumevaju puno poštovanje rezolucije 1244.
Pa što se vlade Srbije tiče, jedini model ili varijacija na model je da se Priština, odnosno privremene institucije Kosova i Metohije predstavljaju u skladu sa rezolucijom 1244. Zapravo na toj kartici ili na toj pločici koja bi stajala ispred delegacije Prištine treba da stoji 1244 ili Ujedinjene nacije ili ne znam na koji način će se postići taj dogovor. Mislim da smo juče na korak bliže rešenju, ali da nismo još uvijek tako blizu rešenju.
Suđenje pripadnicima jedinice Šakali za zločin u selu Ćuška odloženo je jer je svedok, bivši pripadnik te jedinice Zoran Rašković Serdar, rekao da ne može da svedoči zbog prijetnji. Rašković je pre odlaganja suđenja pročitao dužu pisanu izjavu u kojoj je detaljno opisao prijetnje koje dobijaju on i njegova porodica posle trodnevnog svedočenja o zločinima Šakala u decembru prošle godine. Suđenje bi trebalo da bude danas nastavljeno. Apelaciono veće suda Bosne i Hercegovine osudilo je Radomira Vukovića na 31 godinu zatvora zbog pomaganja u činjenju genocida u Srebrenici. Drugi optuženi, Zoran Tomić, oslobođen je optužbe usled nedostatka čvrstih dokaza. Prvostepenom presudom, podsjetimo, Vuković i Tomić bili su osuđeni na po 31 godinu zbog učešća u ubistvu oko 1000 zarobljenih muškaraca bošnjačke nacionalnosti u zemljoradničkoj zadruzi u Kravicama. Ministar zdravlja Zoran Stanković najavio je da će ekipa srpskih lekara koje je tražio lider Srpske radikalne stranke i haški optuženik Vojislav Šešelj danas otići u Haški tribunal gde će ga pregledati. On je rekao da Ministarstvo zdravlja ima izveštaj o zdravstvenom stanju Šešelja koji iz medicinskih i etičkih razloga ne želi da iznosi u javnost. A portparolka Haškog tribunala Nerma Jelačić izjavila je da je Vojislav Šešelj nedavno prebacivan u bolnicu samo zbog predostrožnosti, a ne zbog hitne potrebe, dodavši da je u medijima protekle nedelje bilo netačnih izjava o Šešeljevom zdravlju. Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu za zloupotrebe u rudarskom basenu Kolubara protiv bivšeg direktora Dragana Tomića i još pet njegovih saradnika zbog sumnje da su malverzacijama sa kupovinom više od 5800 tona gvožđa oštetili to preduzeće za gotovo 60 miliona dinara, rečeno je u tužilaštvu. Telekom Srbije danas će preuzeti 20% akcija grčkog OTE u toj srpskoj kompaniji po ceni od 380 miliona evra. Nakon te transakcije, vlada Srbije će imati 80% akcija Telekoma, a ta kompanija preostalih 20%. Telekom je inače za otkup akcija uzeo kredit od 470 miliona evra od konzorcijuma banaka, rekao je direktor te kompanije Branko Radujko.
OTE 380 miliona eura košta, plaćamo 320 iz kredita i 60 sa sopstvenog računa pošto je kompanija likvidna. I razlika između 320 i 470 jeste 150 miliona koje uzimamo da refinansiramo posljednju tranšu kredita uzetog za kupovinu Telekoma Srpske.
Radna grupa vlade Srbije će danas razgovarati s menadžmentom američke kompanije US Steel Srbija, a jedna od mogućnosti je i da Srbija otkupi Železaru koja se suočava sa finansijskim problemima. To je izjavio šef te radne grupe Dušan Nikezić, dodavši da bi u tom slučaju novac išao iz dela budžeta za podršku privredi. Najmanje 11 osoba poginulo je ili ranjeno kada se posle eksplozije delimično srušila jedna 18-spratna zgrada u centru Rio de Janeira, prenosi AFP. Zgrada u blizini trga Cinelandia srušila se posle eksplozije koja je izazvala paniku u toj oblasti nedaleko od gradskog pozorišta. Veći deo zgrade zauzimale su kancelarije. Vatrogasci su saopštili da je 30 ljudi bezbedno evakuisano iz jedne od susednih zgrada. Za sada, međutim, nije precizno utvrđen uzrok rušenja objekta. Libijski grad Bani Walid, koji su pre dva dana, prema pisanju svetskih medija, osvojili borci odani bivšem lideru Muammeru Gaddafiju, ponovo je pod kontrolom vlade iz Tripolija, rekao je ministar odbrane Osama al-Džuvali. Džuvali je dodao da je problem u Bani Walidu bio unutrašnje prirode. Na kraju vesti informacija da je sneg koji pada širom Srbije otežao saobraćaj, izazvao prekide isporuke struje, a u pojedinim krajevima ne rade škole. Saobraćajna policija je na svim putevima pojačala aktivnosti, pa i saobraćaja posebno na brdsko-planinskom području isključuje vozila bez potrebne zimske opreme. U AMSS upozoravaju vozače da budu oprezni.
Otežan je saobraćaj uz učestale prekide i zastoje na celom području Užica, Čačka, Gornjeg Milanovca i Valjeva. Neprohodan je put od Divčibaraba kao oni, a u ovim područjima ima i par manjih frekventnih puteva trećeg prioriteta koji su neprohodni, pa se vozačima ne savjetuje kretanje bez preke potrebe. Ukoliko se mora, onda treba koristiti puteve prvog prioriteta.
Dodajmo da su u Beogradu glavni putevi očišćeni, a da poteškoće ima u prigradskim naseljima, rečeno je u Beograd putu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se napadu na hrvatske navijače u Novom Sadu. Policija je ocenila da je napad u kome je troje ljudi povređeno, a razbijeno čak 36 automobila, bio veoma dobro organizovan. Kao što ste čuli, tokom noći je u Beogradu i Novom Sadu uhapšeno 12 osoba koje se sumnjiče da su ovaj napad organizovale. Mediji navode da su među njima pripadnici navijačkih grupa Delije i Firma, ali i pripadnici desničarskog pokreta Obraz. Inače, napad je naišao na oštre osude. Kopredsjednik Igmanske inicijative i organizacije koja okuplja više nevladinih organizacija, Aleksandar Popov, ocenio je da takvo divljaštvo ne doprinosi unapređenju odnosa u regionu i da će događaj Srbiji sigurno naneti veliku štetu.
Taman su na neki način nagovešteni neki novi vetrovi odnosima između Hrvatske i Srbije nakon izbora nove vlade u Hrvatskoj i izjava pojedinih čelnika koji su bile veoma ohrabrujuće kad se desio ovaj divljački napad na grupe hrvatskih navijača. Ovo je nanelo ogromnu štetu i ugledu Srbije, ali i Novog Sada koji važi za jedan tolerantan grad. Ovo će doprineti da se zatvore opšta atmosfera u javnosti koja je taman počela na neki način da se normalizuje i može se očekivati da sada naši građani koji budu išli u Hrvatsku sa registracijom Srbije dožive slične neugodnosti, da će to po pravilu izaziva lančanu reakciju. Ali isto tako to će otežati i politički dijalog koji treba da vodi u dalju normalizaciju odnosa, da dakle, ovakve stvari jako odmažu normalizaciju odnosa između dve države ali i regionu u celini, tako da je jednostavno ružno to što se desilo i nanelo je veliku štetu sigurno samoj Srbiji, ali i odnosima u regionu.
Popov ukazuje da posebno zabrinjava podatak da je napad bio dobro organizovan i dodaje da su predstavnici civilnog društva u Srbiji odavno upozoravali na aktivnosti ekstremističkih grupa i tražili njihovu zabranu, ali da na tom planu još ništa ozbiljnije nije urađeno.
To govori da državni organi ne rade svoj posao kako treba. Mi iz nevladinih organizacija, posebno iz građanske vladine, smo još pre 6-7 godina upozoravali na takvo ponašanje na ekstremističke nacionalističke grupe koje izazivaju nasilje kad god im se ukaže za to prilika. Međutim, nije stigla adekvatan odgovor i reakcija nadležnih državnih organa, tako da te organizacije još nisu zabranjene, nego jednostavno, evo, najbolji dokaz je to da je zbog njihovih pretnji morala prošetnje da bude otkazana parada ponosa. Dakle, one su toliko jake da država jednostavno nema mehanizma da im se efikasno suprotstavi, to je očigledno. Prema tome, ovo je jedno strahovito veliko upozorenje nadležnim organima da je zadnji moment da se preduzmu odgovarajuće mere protiv ovakvih grupacija i da se suzbije njihovo dalje delovanje, ali sigurno ogromna odgovornost za ovo što se desilo sa se organi unutrašnjih poslova su morali da predvide i da spreče tako nešto desi.
Rekao je Popova. Zvanični Zagreb uložio je protest Beogradu zbog napada na njihove navijače. Zbog incidenta ogorčena je i hrvatska zajednica u Vojvodini. Opširnije Ljudmila Cvetković.
Hrvatsko ministarstvo spoljnih i evropskih poslova izrazilo je protest ambasadoru Srbije u Zagrebu Stanimiru Vukićeviću povodom napada na vozila hrvatskih navijača u Novom Sadu i Rumi. Hrvatska je zatražila pojačan angažman službe bezbednosti u Srbiji tokom rukometnih susreta na kojima se očekuje povećano prisustvo hrvatskih navijača. Ambasador Vukićević izrazio je žaljenje zbog incidenata. Ministar nauke, obrazovanja i sporta Hrvatske Željko Jovanović rekao je da ga je vest o napadu na hrvatske navijače rastužila.
Jedino što mogu poželjeti našim navijačima brzi oporavak, a osuditi huliganski ispad navijača iz Srbije, čime zapravo bacaju jednu veliku ljagu i na organizatore ovog evropskog prvenstva koji su se potrudili da zaista organiziraju na najvišem nivou ovu manifestaciju. Nadam se da će snage MUP-a Srbije što prije otkriti sve počinitelje i da će nastavak evropskog prvenstva proći u sportskom duhu, a vjerujem da i navijači Srbije i svi mi u Hrvatskoj sa velikim iščekivanjem čekamo završetak ovog prvenstva i svi želimo da u finalu budu Srbija i Hrvatska. Nadam se da će to finale biti promocija rukometa i da ćemo se mi iz Hrvatske veseliti osvajanju evropskog prvenstva.
Predsjednik Skupštine grada Novog Sada Beograda Aleksandar Jovanović osudio je napad na državljane Hrvatske. Novi Sad je oduvek bio dobar domaćin, ali i dom svima. Zato događaj utorak kada je grupa huligana i vandala iz zasede i tokom noći napala navijače Hrvatske koji su u Novom Sadu bodrili svoju reprezentaciju predstavlja najgori i najsramniji čin, saopštio je Jovanović. Koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina protestovala je, međutim što policija nije obezbedila sigurnost hrvatskim navijačima, nego ih je, citat, prepustilo u ruke huligana i kriminalaca, kraj citata. Oglasilo se Hrvatsko nacionalno veće iz Subotice, koje traži hitno procesuiranje napadača. Darko Sarić Lukendić, predsjednik izvršnog odbora Hrvatskog nacionalnog veća, kaže da su sa velikom zabrinutošću primili ovu vest.
U pitanju je očigledno organizirano brutalno nasilje spram građana Republike Hrvatske, koje se desilo u Novom Sadu nakon utakmice. Zahtijevamo od državnih tijela brzo reagiranje, otkrivanje i procesuiranje počinitelja ovoga zločina. Ja bih to nazvao zločinom. Također ukazujemo da ovaj napad na hrvatske navijače nije, da kažemo, pojedinačan slučaj, već je posljedica s jedne strane konstantnog antihrvatskog raspoloženja spram Hrvata u Srbiji, o čemu postoje brojni pokazatelji, a sa druge strane narastajućeg desnog ekstremizma, čemu smo svjedoci u posljednjih gotovo godinu dana.
Kako su mjesto u polufinalu osigurale Hrvatska i Srbija, može se desiti da se upravo ove dve reprezentacije bore za ulazak u finale. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Uhapšeno 12 osumnjičenih za organizovanje napada na hrvatske navijače. Savet Evrope rezolucijom pozvao Beograd i Prištinu da nastave dijalog i primene do sada postignute sporazume. Telekom otkupljuje 20% akcija koje su bile u vlasništvu grčke kompanije OTE, čime prelazi u potpuno domaće vlasništvo. Najmanje 11 osoba poginulo kada se posle eksplozije srušio oblakoder u centru Rio de Janeiro.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Reagujući na dosije Fonda za humanitarno pravo, kojim se načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković optužuje za nesprečavanje teških ratnih zločina na Kosovu, Srpsko tužilaštvo za ratne zločine navodi da je provjerom utvrdilo da ne postoji osnov za krivičnu odgovornost. S druge strane, nekadašnji vojni tužilac Vojske Jugoslavije iznosi saznanja o tome da je Diković odgovoran, izveštava Branka Trijević.
Ne postoji bilo kakav osnov za sumnju u krivičnu odgovornost načelnika generalštaba Vojske Srbije, generala Ljubiše Dikovića za ratne zločine, izjavio je za Radio Slobodna Evropa portparol tužilaštva Bruno Vekarić.
Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije izvršilo je proveru navoda Fonda za humanitarno pravo uvidom u sve predmete ratnih zločina koje je fond naveo u tom dosijeu Ljubiše Dikovića. Utvrdilo da ni u jednom u tim navodima ne postoji osnov za sumnju za krivičnu odgovornost načelnika generalštaba Vojske Srbije.
Vekarić dodaje da je tužilaštvo postupalo i po krivičnoj prijavi Fonda za humanitarno pravo od 3. marta 2009. godine protiv 7 ljudi za događaj na tom području i da na toj krivičnoj prijavi Fonda nije bilo imena Dikovića.
Isto tako, tokom predkrivičnih postupaka za događaje na opisanim mestima u dosijeu fonda, saslušali smo 120 svjedoka, među kojima i 10 kosovskih Albanaca, i u nijednoj od tih izjava se ne pominje general Diković kao čovjek koji je uradio nešto loše tamo, naprotiv, pominje se samo kao čovjek koji je spasao, odnosno pomogao 3 ili 4 romska deteta koji su bili u to strašno vrijeme na pogrešnom mjestu.
S druge strane, Lakić Đorović, nekadašnji vojni tužilac Vojske Jugoslavije na Kosovu, za naš program govori o ratnim zločinima nad Albancima u Izbici, zoni odgovornosti Dikovićeve 37. motorizovane brigade, i navodi neke momente kada je Diković kao svedok odbrane govorio pred Haškim tribunalom.
On je sam jednog momenta protestovao protiv zastupnika optužnice rečima: vi mene optužujete za ubistvo. Tužilac je hladnokrvno sa razlogom rekao: da, ja vas optužujem. A onda se otvorio problem preciziranja gdje je on došao, pa tužilac kaže: vi ste uvijek tvrdili da niste ulazili u sela, nego da ste bili u širem reonu. U jednom momentu on je precizirao: ne, ja sam bio u Izbici, ali je objasnio da su tamo bili pripadnici policije i da je on video grupe policije. Na taj način način je on hteo da odgovornost, međutim, svedoci koji su preživili, Albanci, govore o tome da je vojska, a to je vojska Dikovića, dakle i on lično, jer on je bio u izbici, to je on u sudu lepo objasnije, on je bio na mestu gde su Albanci skupljeni, kasnije odvojeni u dvije grupe, ubijeni. 103 Albanca su muškarca civila likvidirana u izbici.
Đorović navodi da ne može da tvrdi, jer do takvog saznanja nije došao ni tada ni sada, da je Diković komandovao ubijanjem dve pomenute grupe albanskih civila, ali dodaje.
Činjenica je da svi govore o tome da su u izbici zajedno dejstvovali vojnici uz podršku najmanje 4 tenka iz Dikovićeve brigade, a tribunal je ustanovio, uglavnom zahvaljujući svedočenju generala Stevanovića, da u izbici jeste dejstvovala posebna jedinica policije i da je tu jedinicu predvodio Buha.
Upitan da li ima evidenciju da je Diković na bilo koji način odgovoran i za zločine u blizini Glogovca, gde su u iskopinama i jamama najbrutalnije dovođeni u grupama i streljani albanski seljaci, Đorović kaže.
Komandna odgovornost je davno ustanovljena. Iako ona iza koga važi, onda ona prvenstveno važi za njega, jer on i ne spori, on je nabrojao svedočeći u Hagu da je bio u mestima gde su se zločini dogodili.
Laki Đorović je o svojim saznanjima govorio i kao svedok u Haškom tribunalu. Tom sudu je kao dokaz o verodostojnosti svojih izjava dao i dokumente o otimanjima i krađama imovine Albanaca uz korišćenje nasilja i pretnje oružjem upravo u Glogovcu, Klini i Srbici, zoni odgovornosti Ljubiše Dikovića od marta do maja 99. godine. Povodom takvih krivičnih prijava koje je podigao, a koje se odnose i na Ljubišu Dikovića, Đorović kaže.
Imao sam prilike da mi generali u to vreme, komandanti brigada, pričaju kako je Diković ne samo dopustio, nego i da je u neku ruku služio kao primjer drugima kako treba oteti to odvući prema Raškoj ili gore prema Užicu. Deo toga je otišao organizovano kamionskim konvojima preko Rožaja. Meni su sadašnja dvojica generala pričali o tome da Diković je među njima poznat po tome da ima neki Land Rover i Mercedes model 300. Ja sam napisao i više krivičnih prijava, u tim prijavama ja sam čak pisao brojeve motora, šasije i tako dalje, pa ništa se nije dogodilo.
Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić, međutim, ostaje pri oceni o Dikovićevoj nevinosti i zato iznosi i sledeći argument.
Želim da naglasim da je i praksa Haškog tribunala, obzirom da je Diković bio veoma visok po činu u to vreme, na neki način demantuje ovaj izveštaj, obzirom da je on zaista nešto uradio loše, tamo svakako bi bio procesuiran u Haškom tribunalu, jer su i neki niži po činu od njega, kao što na primjer možemo vidjeti u slučaju Šljivančanin, su bili optuženi i procesuirani u Haškom tribunalu. Tako da što se tiče ovog tužilaštva, zaista reči o jednoj insinuaciji koja nema veze sa njegovom odgovornošću za ratne zločine u to vrijeme.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku se vraćamo zaključcima koju je usvojila Parlamentarna skupština Saveta Evrope o Srbiji. Kako je zaključeno, iako ima napretka, od Srbije se i dalje očekuju poboljšanja u nekim ključnim oblastima. Opširnije slušamo od Zorana Glavonjića.
U izveštaju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope se, kako je objavljeno na web stranici te institucije, navodi da je Srbija postigla značajan pomak, ali da srpske vlasti treba da naprave dalji napredak u usvajanju i sprovođenju zakona u 4 ključne oblasti: uspostavljanju nezavisnog i efikasnog pravosudnog sistema, nezavisnih medija, borbe protiv korupcije i borbe protiv diskriminacije. Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije, rekla je za naš program da se preporuke Saveta Evrope moraju ozbiljno shvatiti, jer i od njihovog ispunjavanja zavisi napredak u eurointegracijama.
Među ostalog zato što je ocene Saveta Evrope uzimaju za ozbiljno posle u svojim procenama i evropske institucije i zemlje članice Evropske unije. Ono što je očito je to je da se Savet Evrope koncentriše upravo više na one oblasti koje se njega tiču, to je i oblast vladavine prava i zaštite ljudskih prava, i da je bez obzira na pomak koji je Evropska komisija konstatovala, u Srbiji još mnogo toga ima da se uradi.
Prema izveštaju Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije, u Srbiji su diskriminaciji najviše izloženi Romi, a problemi za veliki broj pripadnika ove manjine počinju već u prvim razredima osnovne škole, dok se u starijem dobu najviše ogledaju u tome što za njih nema posla. Osman Balić iz Lige za dekadu Roma nada se boljem životu romske populacije ukoliko se za to potrudi celo društvo, ali ne veruje da će dopisi iz Evrope mnogo pomoći.
Što se tiče vlasti, ona je vrlo arrogantna, tako da vi imate dešavanje u Beogradu gde se lokalna vlast na vrlo bahat način odnosi prema stanovnicima neformalnih naselja. Naročito ne očekujem poboljšanje kada je u pitanju diskriminacije u ekonomskoj sferi u zemlji u kojoj je siromaštvo još i veći. Prema tome, svakako borbu protiv diskriminacije moraju da vode svi u zemlji, ne samo Romi sami.
Komitet za nadgledanje i ispunjavanje obaveza država članica Saveta Evrope naveo je da je postignut značajan napredak u regionalnim odnosima i saradnji sa Haškim tribunalom, dok je u isto vreme nastavljen dijalog sa Prištinom mirnim i diplomatskim sredstvima. Premijer Mirko Cvetković u Strasburu je poručio da Srbija pridaje veliki značaj saradnji sa Savetom Evrope i tom prilikom se kod sagovornika iz te institucije založio za potpunu i nepristrasnu istragu, navode iz izveštaja o trgovini ljudskim organima na Kosovu. Jelena Milić kaže da je potrebna jasna politička volja da bi se bez odlaganja uradili svi poslovi.
Ako se Srbija toliko uzdala u izveštaj Dika Martija, onda bi zaista bilo licemerno prema jednoj vrlo uglednoj instituciji zanemariti ove relativno ozbiljne nalaze za oblasti za koje smo mi, od kako je došlo mišljenje komisije, proglasili već za gotove, a daleko su od gotovih. I to su vlasti u Srbiji jako dobro iskoristile da polovično urade mnoge druge bitne stvari. Mi smo umjesto reforme pravosuđa koje je trebala da nas dovedu u situaciju da imamo relativno nezavisno pravosuđe, stabilne institucije, dobili samo pravosuđe koje je pod drugom partijskom kontrolom.
Kada se radi o korupciji, zabeležen je porast u Srbiji, koja je na godišnjoj listi od 183 države Transparency Internationala pala na 86. mesto sa indeksom 3,3. Najbolju ocjenu 9,5 ima Novi Zeland, a najlošiju 1 Severna Koreja i Somalija. Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija rekao je za naš program da je i dokumentom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope potvrđeno da je korupcija jedan od najvećih problema Srbije.
Zato što većina dobrih antikorupcijskih zakona se ne shvata dovoljno ozbiljno, pa onda imamo i otvorena kršenja tih propisa i nedavanje podrške telima koje treba da prate njihovu primjenu, odstupanje od pravila zbog političkih razloga. Dakle, korupcija će svakako ostati u žiži interesovanja svih evropskih institucija i u narednih 10 godina, i to nam jasno govori da puno toga treba učiniti da zakoni zažive i u praksi.
Jelena Milić zaključuje da vlast u Beogradu još ima priliku da reformama do kraja potvrdi davno izrečeni stav: Evropa nema alternativu.
Ja mislim, nažalost, da je članstvo Evropskoj uniji ima alternativu, ali da je ta alternativa da Srbija bude mala izolovana zemlja na periferiji Evropske unije u 21. veku, kada vidimo da svi idu na neku vrstu približavanja, a ne vidim šta je čak i geografski pa i geopolitički alternativa u zemlji kao što je Srbija, znači geografski tu gde jesmo, nego procesi integracije u Evropsku uniju.
Iako su u izveštaju navedene značajne oblasti u kojima je Srbija napredovala, što je u Beogradu ocenjeno kao veoma povoljno, ona je i dalje ostala u statusu monitoringa. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavunjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sneg koji i dalje pada doneo je nevolje u mnogim delovima Srbije. Tako su, na primjer, u Priboju, Novoj Varoši i Prijepolju mnogi seoski putevi odsečeni, a jak vetar i snežni nanosi dodatno otežavaju saobraćaj. Iz Priboja izveštava Danica Gudurić.
U Priboju najteže je na području Sastavaka, gde je odsečeno više od 100 seoskih domaćinstava od centra mesne zajednice Sastavci, kaže predsjednik ove mesne zajednice Sveto Vilotić.
Ne može se ni sačim ni prići, ni doći bez opštine intervencije nekih sredstava da se pročiste. Ta domaćinstva kako žive sada u ovome i osteže jedno što su živjeli došli. Kod svog domaćinstva sigurno je osjećeno potpuno od centra sastava, kao i od grada Priboja. Imamo jednog invalida koji treba da ide u banju, ne može nikako sići. Jer bolesna ima i starija, ima i djete, treba da izađe iz bolnice, rodila se, nema ni sa čim dođe.
I u opštini Prijepolje teško se dolazi do seoskog područja. Milojko Despotović iz sela Babine kaže da ne pamti veći sneg i vetar i da se seoski poslovi teško obavljaju. Srbiju.
Situacija je loša do Boga. Nikud ne maremo ni 50 metara. Pa Bogo mi skoro ima, ovom je namjeta skoro metar. Dva su nam puta čistila, što je vajde kad je noćas do sad zatrpalo, pa ne moraš ni da izađe.
Najteže na području Nove Varoši, gde su skoro sva sela odsečena zbog velikih snežnih nameta. Na Zlataru je protekle noći palo oko 50 cm snega. Direktor Direkcije za izgradnju u ovoj opštini Zoran Mlađenović kaže da su angažovali sve mašine za čišćenje, ali jak vetar stvara velike nanose.
Pokušavamo ove glavne pravce da održamo kuda idu u autobuske linije. Ljudi su uključeni maksimalno s mašinama, ali ne vredi kako je vetar duva da posle sat i po vremena ne poznaje kao da ništa nije radi. A tako da je na teritoriji opštine većina sela je zavejena. Te Užice čiste, ali verujte, posle sat i po maltene ne poznaje se kuda je put.
Iz Pribaja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na samom kraju emisije još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Uhapšeno 12 osumnjičenih za organizovanje napada na hrvatske navijače. Savet Evrope rezolucijom pozvao Beograd i Prištinu da nastave dijalog i primene do sada postignute sporazume. Telekom otkupljuje 20% akcija koje su bile u vlasništvu grčke kompanije OTE, čime prelazi u potpuno domaće vlasništvo. Najmanje 11 osoba poginulo je kada se posle eksplozije srušio oblakoder u centru Rio de Janeira. Vreme je oblačno sa snegom koji će postepeno slabiti, a krajem dana i prestati da pada. U Beogradu je trenutno 0 stepeni, koliko je i prognozirana najviša dnevna temperatura. Iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.